Хвален Иисус.
Лаудетур Иисус Христос.
Послушате словенско дедајо Радија Ватикан.
Свети Оче спрео околи 7000 члано неокатехуменске поти. Папе спрео члане римскега колегија капраника. Кардинал Сандри по обиску в Индији, потовање о знамењу вире и дејавне љубизни.
Sveti Oče je danes prejel okoli 7000 članov neokatehumenske poti. Med audienco je več družin poslal v 17 novih misijonov Ad Gentes, izmed katerih bo eden tudi v Ljubljani. 12 jih je sicer predvidenih v Evropi, 4 v Ameriki in eden v Afriki. Nekaj družin pa je bilo poslanih tudi v že obstoječe misijone med avstralskimi staroselci na Papuo, Novo Gvinejo in v Ukrajino. Vsak misijon Ad Gentes oblikujejo 3 ali 4 številčnejše družine in en duhovnik. Sveti sedež oziroma papeški svet za laike je ob tej priložnosti izdal tudi dekret, s katerim je odobril nekaj liturgičnih slovesnosti, ki so vsebovane v katehetskem direktoriju neokatehumenske poti in po svoji naravi niso določene z liturgičnimi knjigami cerkve. Dekret je bil izdan po 15 letih natančnega preučevanja strani Kongregacije za bogoslužje in za zakramente. Statut neokatehumenske poti je bil sicer dokončno sprejet leta 2008, lansko leto pa je bil odobren tudi njihov katehetski direktori. Papež Benedikt XVI je v svojem nagovoru izpostavil poslanstvo oznanjevanja ostalega Kristusa. Beseda iz Matejevega evangelija, pojdite torej in naredite vse narode za moje učence, močno odmevajo v srcih članov neokatehumenske poti. Prav tako pa tudi besede, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Ta gotovost namreč spremlja vsakega oznanjevalca Kristusa.
Portare Cristo agli uomini e portare gli uomini a Cristo.
Prinašati Kristusa ljudem in ljudi prinašati Kristusu, to je tisto, kar razvnema vsako dejanje oznanjevanja. Hoja za Kristusom vedno najprej zahteva osebno iskanje njega, zahteva izhod iz zaprtosti v samega sebe in nadomestitev individualizma ter egoizma s skupnostjo Jezusa Kristusa. To se lahko zgodi le preko globokega osebnega odnosa z njim, preko poslušanja njegove besede hoje po poti, ki jo je pokazal on. Gre za obvezo, ki ni vedno lahka, je poudaril Sveti Oče. Člani neokatehumenske poti so prisotni tako na krajih, kjer še ne poznajo evangelija, kot tudi tam, kjer ga poznajo, a so do vere ravnodušni. Njihova vnema in pričevanje morata biti tam kot kvas, ki potrpežljivo omogoča, da testo vzhaja. Cerkev je v neokatehumenski poti prepoznala poseben dar, ki ga je Sveti Duh podaril našemu času. Papež je zbrane spodbudil, naj v svojem dragocenem in izvirnem delovanju vedno iščejo globoko občestvo z apostolskim sedežem in pastiri cerkva, v katere so vključeni.
L'unità e l'armonia del corpo ecclesiale sono una importante.
Edinost in ubranost cerkvenega telesa sta pomembno pričevanje za Kristusa in njegov evangelij v svetu, v katerem živimo. Sveti Oče se je posebej obrnil tudi na družine in se jim zahvalil. Cerkev potrebuje njihov prispevek pri novi evangelizaciji. Povabil jih je, naj se ne bojijo.
Vi invito a non aver timore, chi porta evangelio non è mai solo.
Kdor prinaša evangelij, ni nikoli sam. V drugem delu svojega nagovora pa je papež Benedikt XVI spregovoril o liturgiji. Nove oblike, ki so bile odobrene z dekretom, sicer niso strogo liturgične, je dejal, so pa del poti rasti v veri. Pomen liturgije je v dejavni navzočnosti ostalega Kristusa, ki nas pritegne svojim dejanjem podaritve samega sebe in nas naredi deležne velikonočne skrivnosti. Preko obhajanja zakramentov in še prav posebej Evharistije preidemo iz smrti v življenje, iz greha v novo življenje v Jezusu Kristusu. Sveti oče je spomnil, da je v statutu neokatehumenske poti poudarjena bistvenost Evharistije. Z namenom, da bi se tisti, ki so se oddaljili od cerkve ali niso bili deležni primerne formacije, ponovno približali zakramentalnemu življenju, neokatehumeni nedeljsko evharistijo lahko obhajajo v majhnih skupnostih. Vendar pa je vsaka evharistična slovesnost dejanje edinega Kristusa z njegovo edino cerkvijo in zato nujno odprta za vse, ki pripadajo tej cerkvi. Papež je člane neokatehumenske poti zato spodbudil, da se vključujejo v življenje velike cerkvene skupnosti, in sicer prav preko obhajanja Evharistije v župnijah. Evharistija je namreč resnični kraj edinosti med vsemi, kjer nas Gospod objame na različnih stopnjah duhovne zrelosti in nas združi v enem kruhu, ki nas naredi eno samo telo.
Un unico corpo.
Papež je danes prejel 70 članov kolegija Kapranika, ki je že več kot 500 leti eden od pomembnih semenišč rimske škofije. V nagovoru je izpostavil formacijo duhovnika in duhovniško življenje, ter kot zgled postavil mučeništvo svete Neže, ki je tudi zavetnica kolegija. Formacija duhovnika po papeževih besedah zahteva celostnost, dovršenost, asketsko urjenje, stanovitnost in junaško vero. V temelju mora biti trdno duhovno življenje, ki ga uživlja tesen odnos z Bogom na osebni ravni in ravni skupnosti, ter posebna skrbnost glede obhajanja bogoslužij in pristopanja k zakramentom.
La vita sacerdotale richiede un anelito crescente alla santità.
Duhovniško življenje, je izpostavil papež, zahteva naraščajoče hrepenenje po svetosti, jasen občutek za cerkvenost in odprtost za bratstvo brez izključevanja in pristranskosti. Del duhovnikove poti svetosti je tudi njegova odločitev, da z Božjo pomočjo izdela svojo inteligenco in prizadevnost, resnično in trdno osebno kulturo, kar je sad navdušenega in stalnega študija. Vera ima namreč racionalno in intelektualno dimenzijo, ki je njen bistveni del, je dejal papež. Zato je tako za semeniščnika kot mladega duhovnika, ki še vedno študira, pomembno, da osvoji sintezo med vero in razumom, ki je lastna krščanstvu.
Il verbo di Dio si è fatto carne e il presbitero.
Božja beseda se je učlovečila, zato mora pravi duhovnik učlovečene besede vedno bolj postajati svetla in globoka prosojnost večne besede, ki se mu je podarila, je poudaril sveti oče. Kdor je namreč zrel tudi v svoji splošni kulturni formaciji, je lahko učinkovit vzgojitelj in animator tistega čaščenja v duhu in resnici, o katerem Jezus govori Samarjanki. To čaščenje, ki se oblikuje v poslušanju Božje besede in v moči Svetega Duha, je poklicano, da predvsem pri bogoslužju postane duhovno bogoslužje, o katerem nam govori apostol Pavel, torej bogoslužje, v katerem človek sam kot celota postane čaščenje in slavljenje živega Boga. To lahko doseže ne s prilagajanjem temu svetu, ampak tako, da Kristus upusti, da mu on preoblikuje način mišljenja, da bi lahko prepoznaval Božjo voljo. Sicer pa je Benedikt XVI. Spregovoril tudi o sveti Neži.
Santa Agnese è una delle famose fanciulle romane.
Kot je dejal, je ena od slavnih rimskih deklic, ki ponazarjajo lepoto pristne vere v Kristusa in prijateljstva z njim. To, da so bile device in mučenke, izpostavlja celoto razsežnosti svetosti. Gre za popolnost svetosti, ki jo krščanska vera zahteva tudi od posebne duhovniške službe. Mučeništvo pri sveti Neži se kaže v tem, da je svoje mlado življenje širokosrčno in svobodno namenila za oznanjevanje evangelija kot resnice in lepote, ki razsvetljujeta življenje.
V
mučeništvu svete Neže, ki ga je pogumno sprejela na Domicijanovem stadionu, zavedno žari lepota pripadnosti Kristusu, brez omahovanja in v zaupanju vanj, je dejal papež. Tudi danes podoba svetnice iz vrha pročelja cerkve svete Neže spominja vsakega, ki obišče rimski trg Navona, da je mesto Rim utemeljeno na prijateljstvu s Kristusom in na pričevanju mnogih otrok za njegov evangelij. Njihova velikodušna podaritev Kristusu in v dobro vseh bratov in sester je primarna sestavina duhovne podobe Rima, je dejal papež. Spregovoril je še o devištvu. Rekoč, da je Neža z mučeništvom zapečatila devištvo za Kristusa in cerkev. Popolni dar mučeništva je pripravljen zavestno, svobodno in zrelo odločitvijo za devištvo, kar priča o želji biti popolnoma Kristusov. Papež je dodal, da če je mučeništvo končno junaško dejanje, potem je devištvo sad dolgega prijateljstva s Kristusom, ki je dozorelo v stalnem poslušanju njegove besede, v molitvi in evharističnem srečanju. Neža se je naučila, da biti Gospodova učenka pomeni ljubiti ga tako, da zastaviš vse življenje. Ta dvojna značilnost, devica in mučenka, nas kliče k premisleku, da verodostojni pričevalec vere mora biti oseba, ki živi za Kristusa, s Kristusom in v Kristusu.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Od 6. do 9. februarja bo na Papeški univerzi Gregorjana potekal mednarodni simpozij o delu cerkve na področju preprečevanja spolnih zlorab. Simpozija, ki nosi naslov Naproti o zdravljenju in obnovi, se bodo udeležili škofje in redovni predstojniki iz različnih držav. Srečanje bo priložnost za izmenjavo informacij o tem, kako se na svetovni ravni odzvati na pojav spolnih zlorab v cerkvi in v družbi na splošno. Udeleženci bodo izhajali iz dokumenta, ki ga je maja lansko leto izdala Kongregacija za nauk vere in v njem vse škofije po svetu zaprosila, da do konca leta pripravijo in na kongregacijo posredujejo ustrezne programe za pomoč žrtvam spolnih zlorab, ter tudi seznanijo cerkveno skupnost o zaščiti otrok in mladostnikov. Sicer pa bo zbrane nagovorila vrsta strokovnjakov z področja psihologije, kanoničnega prava, teologije in pastorale. Predstavljena bodo praktična spoznanja in izkušnje, na podlagi katerih bodo udeleženci skušali oblikovati konkreten in splošen odziv cerkve na problem spolnih zlorab, ter pripraviti smernice za zaščito najbolj ranljivih oseb, ki bi predstavljale zanesljivo vodilo za cerkvene skupnosti. Simpozij bo odprl prefekt Kongregacije za nauk vere kardinal William Levada. Sicer pa je na programu tudi pričevanje ene izmed žrtev spolnih zlorab.
V pričakovanju prihodnjega svetovnega dneva mladih se v Braziliji nadaljuje romanje križa in Marijine ikone. Romanje, ki se je začelo že preteklega 18. septembra, poteka v znamenju gesla Izrazi svojo vero. V 23 mesecih bosta oba simbola srečanja svetega očeta z mladimi prepotovala 26 brazilskih zveznih držav in en zvezni okraj, več kot 200 škofij in številna mesta. Iz Brazilije bosta nato odpotovala še v Argentino, Urugvaj, Čile in Paragvaj. Okoli 200 milijonov oseb in na tisoče mladih se na ta način že lahko začenja pripravljati na Svetovni dan mladih, ki bo julija 2013 potekal v Rio de Janeiro.
60. letnica zažiga škofa Antona Volka v Novem mestu. Tridnevnico pred 60. letnico zažiga škofa Antona Volka v Novem mestu 20. januarja 1952, ki smo jo v preteklih dneh poslušali, kakor tudi opis tega dogodka, ki ga bomo slišali danes, je za Radio Vatikan pripravil profesor dr. Anton Štrukelj. Opis zažiga.
Škof Anton Volk je bil poleg vsega psihičnega terorja večkrat tarča poizkusov, atentatov in fizičnih obračunov. To se je zgodilo v Kočevju in v Dolenjskih Toplicah leta 1947 in v Škofji Loki ter na Bledu leta 1951. Višek terorja nad škofom pa je bil zažih v Novem mestu. Škof Volk se je 20. januarja 1952 skupaj s spremstvom iz Ljubljane odpeljal z vlakom proti Novemu mestu, da bi v župniji Stopiče blagoslovil obnovljene orgle. Že med vožnjo do Novega mesta je bil v enem izmed predorov polit smrdljivo mastno tekočino. Ko je vlak prispel do novomeške železniške postaje, je škof skupaj s spremstvom izstopil. Tam je bila zbrana množica protestnikov, ki je škofa začela zasramovati in z njim fizično obračunavati. Divja množica ga je potisnila nazaj na vagon in ga obkolila. Nekdo iz množice ga je ob vzklikih "Ubijmo hudiča" polil z bencinom in zažgal. Škofova suknja je pričela goreti z močnim modrim plamenom ter mu močno ožgala obraz. Ob krikih množice "Zgori, hudič! Crkne, naj hudič!" se je boril s plameni, odvrgel goreči plašč ter pogasil goreči kolar iz celuloida, ki mu je povzročil še posebej hude opekline. Posledica tega je bila močna brazgotina na vratu, ki ga je spremljala do smrti in je bila vidno znamenje njegovega mučeništva. V vagon je nato vstopil miličnik, ki je škofa napotil v čakalnico z obljubo, da ga bo zavaroval pred množico. Kalvarija se je tam nadaljevala, saj je množica izmučenega škofa prisilila, da je stopil na mizo, kjer so ga grdo zasramovali. Po uri in pol, odkar je vlak prišel na postajo, je nato prišla UDV in škofa napotila nazaj na vlak, češ, da ga bodo varovali pred demonstranti. Ti so nato ovirali prihod zdravnika, kasneje pa tudi avto, s katerim so hoteli škofa prepeljati v bolnišnico, tako da se je le z najosnovnejšo zdravniško oskrbo moral z vlakom vrniti v Ljubljano in šele na to poiskati zdravniško pomoč. Vse dogajanje v Novem mestu je trajalo kar 4 ure in pol, pri čemer nihče, niti policija, niti organi UDV niso storili ničesar zoper naščuvano in podivjano množico. S tem pa preganjanja še ni bilo dovolj. Ko se je zaradi opeklin zdravil v bolnišnici in bil zaradi posledic večkrat v napol nezavednem stanju, ga je na bolniški postelji 2-krat zasliševala UDV. Oblast je hotela zažih pred širšo javnostjo prikazati kot neljub incident množice domoljubov, ki je v škofu videla utelešenje vsega zla in gorja, ki so ga pretrpeli od okupatorja in domačih izdajalcev. Iz poteka dogodkov in ohranjene arhivske dokumentacije Komunistične partije Slovenije pa je povsem jasno razvidno, da je zažih skrbno organiziralo vodstvo partije v sodelovanju z UDV. Neposredni udeleženci zažiha niso bili nikoli kaznovani. Še več, oblast se jim je za njihovo dejanje v kasnejših letih bogato oddolžila. Molitev za beatifikacijo. O Bog, v škofu Antonu Volku si dal svojemu ljudstvu dobrega pastirja in pogumnega pričevalca v času preizkušnje. Prosimo te, poveličaj ga pred vesolno cerkvijo, da bo pred nami še močneje zablestel njihov zgled in bosta po njegovi priprošnji rasli naše zaupanje v Božjo očetovsko previdnost in v Marijino materinsko varstvo. Po Kristusu našem Gospodu.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.